poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. Sedam bivših pripadnika Vojske Republike Srpske optuženo za genocid u Srebrenici. Ubijena devojčica iz Skoplja bila oteta radi iznude, umešan i otac. U Srbiji uhapšeno sumnjičeni za špijunažu. Fudbalski huligan povezan sa kriminalnim grupama na mitingu SNS-a u Beogradu. Tužilaštva SAD i BiH dve godine vodila istragu o osumnjičenoj pripadnici jedinice Zulfikar. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako često raspisivanje izbora u Srbiji komentarišu vlast i opozicija. Za Radio Slobodna Evropa govore opozicioni političar Miroslav Aleksić i Branko Ružić iz Socijalističke partije Srbije, koja je od 2012. deo vladajuće koalicije sa Srpskom naprednom strankom.
Sve vreme se zapravo vodi jedna kampanja i borba za opstanak na vlasti vladajućeg režima, a ne za državu Srbiju i za njene građane.
Ne mislim da je to pretjerano problematično, ali svakako može u tehničkom smislu ponekada da oteža funkcionisanje same vlasti.
Čućete i da je u Mostaru otvorena izložba Pod okupacijom, čije autorke su umetnice iz Ukrajine. Jedna od njih ističe.
Priče koje vidite ovdje su priče iz okupirane Hersonske regije. Ovo je priča o onome zašto te život ne pripremi, a što je iskusio skoro svaki Ukrajinec.
Pre toga sledi pregled vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužioci posebnog odeljenja za ratne zločine Bosne i Hercegovine podigli su optužnicu protiv sedam osoba koji se terete da su kao zapovednici i pripadnici vojne policije Drinskog korpusa, Birčanske brigade i 10. diverzanskog odreda pri glavnom štabu Vojske Republike Srpske 1995. godine učestvovali u zarobljavanju muškaraca i dečaka bošnjačke nacionalnosti koji su nakon pada zaštićene zone Ujedinjenih nacija Srebrenica pokušavali da pređu na teritoriju pod kontrolom armije BiH. Kako se navodi, oni su na području Šekovića i Vlasenica u periodu od 15.7. do 23.7.1995. učestvovali u njihovom zatvaranju u zatvoru Sušica i drugim objektima, kao i u vezivanju transportu na tri lokacije gde je izvršeno streljanje, te su tela i posmrtni ostaci zasipani eksplozivnim napravama ili pomoću mehanizacije uklanjani i ukopavani. Na navedeni način izvršena su streljanja i ubistva 20 žrtava na lokalitetu Jame Pola, Hašimova Rupa, na lokalitetu Bišina Dolina, Krajevi 39 žrtava, kao i na lokalitetu Jarovlje, Piskavica, ukupno 6 žrtava, među kojima i jedna žena. Tela žrtava su pronađena, ekshumirana i identifikovana nakon rata, tako da je poznat identitet svih 65 osoba ubijenih na ove tri lokacije. Optuženi se terete da su svesno pružili pomoć pripadnicima udruženog zločinačkog poduhvata u počinjenju genocida nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti nakon pada zaštićene zone Srebrenica, čime su počinili krivično delo genocida. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je u ponedeljak da su protekle dve godine putem međunarodne pravne pomoći asistirali kolegama iz Sjedinjenih Američkih Država u identifikovanju i procesuiranju Nade Radovan Tomanić. Nada Radovan Tomanić, poreklom iz BiH, uhapšena je u Morgantownu u zapadnoj Virginiji na jugoistoku SAD. Osumnjičena je da je imigracijanim vlastima Sjedinjenih Država prikrila podatke da je bila pripadnica specijalnog odreda posebne namene pri štabu vrhovne komande Zulfikar armije Bosne i Hercegovine i učestvovala u nečovečnim postupanjima prema žrtvama srpske nacionalnosti na planini Igman 93. godine. Odbrana bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija, optuženog za zločine na Kosovu i u Albaniji, protestovala je danas zbog toga što su Tačiju u proteklih 17 dana zabranjene posete članova porodice u pritvoru suda u Hagu. Tačijev branilac Greg Kiho je danas uložio protest kod raspravnog veća i sugerisao da su Tačiju u prethodnih 17 dana bili zabranjeni i telefonski i video pozivi. Istovremeno tužilaštvo tog suda podsjetilo je da su Tačiju i sa optuženima Kadriju Veseljiju i Redžepu Seljimiju odlukom sudija ograničene posete u pritvoru kao i komunikacija sa spoljnim svetom zbog toga što su pokušavali da utiču na svedoke i ometaju njihovo svedočenje. Istraga tužilaštva o opstrukciji suda pokazala je da su trojica optuženih iskoristili posete da protivzakonito šire poverljive informacije i, u Tačijevom slučaju, više puta upućuju posetioce kako da manipulišu iskazima svedoka, saopštili su jutros tužioci. U Bosilegradu, gradu na jugoistoku Srbije, uhapšen je LG, 61 godinu star, zbog sumnje da je izvršio krivično delo špijunaža, saopštilo je 4. decembra Više javno tužilaštvo u Vranju. Tereti se da je pripadnicima strane organizacije Republike Bugarske saopštio tajne vojne podatke koji mogu da prouzrokuju štetne posledice za bezbednost, odbranu i vojne interese zemlje, navelo je Više javno tužilaštvo u Vranju. Dodaje se da je osumnjičeni iz Bosilegrada i da je uhapšen nakon kontinuiranog rada Bezbednostno-informativne agencije, Vojno-bezbednostne agencije, policije i tužilaštva u Vranju. Navodi se da je uhapšeni uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužiocu u Vranju. Aleksandar Vidojević, poznatiji kao Aca Rošavi, huligan povezan sa beogradskim kriminalnim grupama, u subotu je predvodio aktiviste i simpatizere Srpske napredne stranke koji su prisustvovali konvenciji u beogradskoj Štark areni, piše portal nova.rs. Kako navodi ovaj portal, Vidojević je blizak saradnik Veljka Belivuka koji je pred višim sudom u Beogradu optužen za više krivičnih dela, među kojima su ubistva, otmica, prodaja droge i nedozvoljeno nošenje i promet oružja. Na jednoj od fotografija koje je objavila Nova, Aleksandar Vidojević se nalazi u društvu generalnog sekretara vlade Srbije Novaka Nedića. Vidojević se u policijskoj evidenciji vodi kao član kavačkog kriminalnog klana, a važi i za osobu koja se povezivala sa ubijenim vođom navijača Aleksandrom Stankovićem zvanim Sale Mutavi. Vidojeviću se sudilo za demoliranje kluba Komitet u beogradskoj Beton hali u oktobru 2018. Lokal je demoliran, a prebijeni su gosti i radnici tog kluba. Široj javnosti Vidojević je postao poznat i po fotografijama sa sinom predsjednika Srbije Danilom Vučićem, koje su objavljivane u javnosti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije idemo u Severnu Makedoniju. Tamošnje vlasti objavile su danas da je 14-godišnja devojčica iz Skoplja, Vanja Đorčevska, čije je telo pronađeno 3. decembra, bila kidnapovana zbog iznude te da je ubijena u panici, a osumnjičeni za ubistvo je u bekstvu u inostranstvu. Krivični sud u Skoplju odredio je pritvor od 48 sati za tri osobe osumnjičene za njeno ubistvo. Prilog pripremio Andi Mijoč.
14-godišnja Vanja Đorčevska je nestala prije 7 dana, a pozadina je bila iznuda novca od Vanjine majke. Umješan je i njen otac, a organizator svega je i izvršilac ubistva, izjavio je makedonski ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski. Policija je jučer pronašla tijelo djevojčice, ali i tijelo penzionera P.Ž. iz Velesa, čije ubistvo prema ministrovim riječima nije povezano s ubistvom Vanje, već je njegovo vozilo koje je kasnije zapaljeno korišteno za otmicu djeteta. Ministar je naveo da je motiv koristo ljubljete da je jedno od lica u dogovoru s članom porodice organiziralo zločin radi iznude novca od majke. Osumnjičeni za ubistvo je njegovim riječima pobjegao najprije u Srbiju, a zatim u Bugarsku. Šef Skopskog javnog tužilaštva Gavril Bubevski je izjavio da su 3 od 5 umješanih osoba priznale angažman koje radnje preduzeo i koje za šta odgovoran. Naveo je da je Vanja ubijena u panici jer je javnost bila u potpunosti angažirana oko potrage za djetetom. Za osobom koja nije u zemlji bit će raspisana i međunarodna potjernica, a sud u Skoplju je za troje osumnjičenih za ubistvo djevojčice i penzionera odredio pritvor od 48 sati. Za Radio Slobodna Evropa, Andi Mijoč.
Slobodna Evropa.org.
Srbija ni uoči predstojećih izbora zakazanih za 17. decembar nije ispunila preporuke Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju za sprečavanje zloupotrebe javnih resursa u kampanji, saopštila je Transparentnost Srbija u svom novom izveštaju. Prenosi Zoran Glavojić.
Nemanja Nenadić iz te antikorupcijske organizacije rekao je da su predizborne aktivnosti neravnopravne, jer vladajuće partije kao i ranije koriste državne resurse.
Ono što ne bi smelo da se dešava jeste da se ta neravnopravnost dodatno podstiče iz budžeta i iz javnih resursa, a mi to trenutno imamo.
Kako je sredinom oktobra saopštio i Centar za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA, vlast nije realizovala ključne zahteve Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava ODIHR da se prekine sa zloupotrebama javnih resursa, da se eliminišu pritisci na birače, posebno na zaposlene u javnim preduzećima i državnim službama, i da se obezbedi slobodno i objektivno izveštavanje medija. Sa druge strane, stav vlade je da je Srbija zemlja koja je proteklih godina primenila najviše preporuka ODIHR-a. Premijerka Ana Brnabić izjavila je 10. oktobra da je Beograd implementirao 79% sugestija Kancelarije OEBS-a.
Rekla sam ono što piše u izveštaju ODIR. Ako CRTA zna više nego što zna ODIR, onda neka bude tako, onda ODIR neka podnese ostavku i neka da svoj posao CRTI, pa će CRTA to da radi za Republiku Srbiju, za Sjedinjene Američke Države, Holandiju, Francusku, Nemačku i za sve ostalo.
Ona je navela da je od 2019. Srbija izborni proces prilagodila najvišim standardima demokratije tako što je uspostavila registar izbornih prigovora, izmenila web prezentaciju Republičke izborne komisije, unapredila stranice na društvenim mrežama te pripremila 3 izborna spota i jednu radio poruku za birače. Jedan od lidera opozicije, Dragan Đilas, izjavio je da je ispunjenost preporuka ODIHR-a 0, a ne 79%. Nijednu jedinu preporuku niste prihvatili jer znate da bi u tom slučaju ubedljivo izgubili izbore, saopštio je Đilas 10. oktobra i pozvao međunarodne organizacije da reaguju u skladu sa preporukama koje su same dale. Ukidanje pritiska vlasti na birače u Srbiji u preporukama ODIHR-a još od 2012. ali je aktuelno i dalje i zbog toga do danas niko nije kažnjen. Kao ni za nepoštovanje ostalih sugestija, mišljenje je Transparentnosti Srbija. Nemanja Nenadić prokomentarisao je činjenicu da posljedica nema.
Da, nema ih, ali ne priča samo ODIR, pričaju organizacije kao što je naša. Mi ukazujemo šta treba da se menja, ali je mnogo veća šansa da će se nešto promeniti ako je ušlo i u njihove izveštaje, ali ni to očigledno nije dovoljno.
On je kao eklatantan primjer funkcionerske kampanje nedozvoljene u pravnim državama naveo neprestane aktivnosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u korist njegove Srpske napredne stranke, koji je na nedavnom mitingu zajedno sa partijskim kolegom koji je direktor jednog muzeja agitovao za naprednjake, a da Agencija za sprečavanje korupcije nije reagovala.
Njih dvojica su, za razliku od ostalih govornika, bili predstavljeni po svojim javnim funkcijama. Agencija kaže da nema povrede zakona jer je kao očigledno da su oni bili u svojstvu promotera političkog subjekta.
Transparentnost Srbija objavila je da je za finansiranje kampanje izdvojeno skoro 10 miliona evra za republičke izbore i skoro 640 hiljada za Beograd, te da je oko 4 miliona evra dato listama pre izbora i da će nakon njih novac dobiti na osnovu broja osvojenih mandata. Transparentnost Srbija navela je da je lista koja nosi ime Aleksandra Vučića do sada potrošila 2 miliona evra za predizborno oglašavanje. ODIHR je 17. oktobra započeo misiju u Srbiji za posmatranje prevremenih parlamentarnih izbora zakazanih za 17. decembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Usled čestog raspisivanja vanrednih izbora u proteklih 11 godina vlade Srbije, koje su činile Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije, provele su 2 godine u tehničkom mandatu. To pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa na osnovu javnih podataka o izborima održanim od 2012. do danas. Šta su posledice toga po politički život i reforme u Srbiji, slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Od 2012. godine, kada su Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije prvi put zajedno formirale vladu do danas, građani su 4 puta izlazili na birališta, gotovo svaki put vanredno. Analiza Radija Slobodna Evropa je pokazala da su vlade koje su od 2012. formirale SNS i SPS uz učešće manjih koalicionih partnera trajale u proseku 21 mesec, odnosno manje od 2 godine. Rekorder je treća vlada Ane Brnabić, formirana 26. oktobra 2022. Raspisivanjem izbora 1. novembra 2023. ušla je u tehnički mandat, pa je tako u punom mandatu trajala svega 1 godinu i 6 dana. U tehničkom mandatu, prema zakonu, vlada ne može da donosi strateške odluke, a od trenutka kada se raspišu izbori, raspušta se skupština, pa se u tom periodu ne mogu ni usvajati zakoni. Za predstavnike opozicije česti izbori znače kočenje rada institucija i zaustavljanje reformi, što nanosi štetu građanima. Koče se evrointegracije i rešavanje pitanja normalizacije odnosa sa Kosovom.
Pa od dolaska Aleksandra Vučića na vlast mi imamo svih ovih godina nasilje izvršne vlasti nad pravosudnom i nad zakonodavnom vlašću. I sa druge strane praktično imamo nepostojanje institucija koje treba da brinu o funkcionisanju države Srbije, da brinu njenim građanima, tako da sve vreme se zapravo vodi jedna kampanja i borba za opstanak na vlasti vladajućeg režima, a ne za državu Srbije i za njene građane.
Ocenio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Miroslav Aleksić, čiji je Narodni pokret Srbije deo proevropske opozicione koalicije Srbija protiv nasilja. Često raspisivanje izbora, prema Aleksićevim rečima, uticalo je i na evrointegracije Srbije.
To često raspisivanje vanrednih izbora kao i neformiranja vlasti zapravo kao posledicu imaju to da su evropske integracije potpuno, možemo reći, zaustavljene.
Na to ukazuje i Sanda Rašković-Ivić iz Narodne stranke, koja je prethodnih 11 godina bila poslanica u Skupštini ispred različitih političkih partija, pa i samostalno.
Mi smo otvorili neka poglavlja, nismo ih zatvorili, do sad smo 3 put mogli da ih zatvorimo i da napravimo neke reforme.
Navela je Rašković-Ivić za Radio Slobodna Evropa. Ona je ukazala i na neefikasan rad parlamenta od 2012. godine.
Ono što je najgore u celoj toj situaciji, što je nama Skupština u stvari vrlo kratko radila, što smo nekvalitetno one zakone koje smo i usvojili, nekvalitetno smo ih diskutovali.
Rekla je Rašković-Ivić, ukazavši da građani štetu trpe tako što institucije, dok je vlada u tehničkom mandatu, praktično ne funkcionišu. Za Socijalističku partiju Srbije, koja je bila deo svih vlada sa Srpskom naprednom strankom od 2012., politički je lekovitije da vlada ima pun mandat. To je za Radio Slobodna Evropa naveo i Branko Ružić, visoki funkcioner SPS-a i ministar u nekoliko vlada od 2012.
Naš stav je da je uvijek politički lekovitije da se pun mandat završi u skladu sa ustavom i zakonima naše zemlje, osim u slučaju da naravno kada postoji određeni politički razlog ili državni razlog za raspisivanje izbora, što se naravno dešavalo u ovih prethodnih 11 godina.
Rekao je Ružić. Na pitanje da prokomentariše činjenicu da su vlade od 11 godina provele 2 u tehničkom mandatu, Ružić odgovara.
Ne vidim da je to pretjerano problematično, ali svakako može u tehničkom smislu ponekada da oteža funkcionisanje same vlasti. Kada govorimo naravno o skupštini koja u tim situacijama u skladu s ustavom i zakonom bila raspuštena.
Rekao je Ružić. Srpska napredna stranka do objavljivanja priloga nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa kako komentariše to da su vlade koje ona vodila kratko trajale i šta je bio razlog za duga formiranja vlade uprko stabilnoj većini u Skupštini. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Zoran Stojiljković smatra da vlast sa čestim raspisivanjem izbora kupuje vreme.
Prosto se sve čini da se održi neka vrsta prividne dinamike koje imate u međuizbornom periodu, koje vam omogućuje da kupujete vreme i da obrazujete sve širi taj klijentelistički krug ljudi koje ste doveli na funkcije ili ste ih makar partijski zaposlili.
Ocenio je Stojiljković za Radio Slobodna Evropa. Vanredni izbori 17. decembra raspisani su na zahtev dela opozicionih stranaka. Nakon višemesečnih protesta građana i političkih aktivista širom Srbije, nezadovoljnih odgovorom države na dva masovna ubistva početkom maja u Beogradu i okolini Mladenovca, u kojima je stradalo 19 ljudi, mahom dece. Na parlamentarnim izborima učestvovaće 18 lista sa ukupno 2818 kandidata za poslanike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dve mlade umetnice koje dolaze sa okupiranih područja Ukrajine priredile su u Mostaru izložbu od oko 200 radova koji kroz slike govore o stradanju stanovništva na području koje je u toj zemlji pod kontrolom ruskih snaga. Ovom izložbom autorke Jana Maliha i Maša Višecki nastoje da prošire priče običnih ljudi iz okupirane Ukrajine. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Strah, siromaštvo, stradanja civila, uništavanje privatne i javne imovine prikazani su na 50 slika izložbe pod nazivom Pod okupacijom ukrajinskih umjetnica Jane Malihe i Maše Višecki. Jana Maliha je književnica koja od početka invazije Rusije na Ukrajinu prikuplja priče ljudi koji su pobjegli ili još uvijek žive pod okupacijom. O onome šta prikazuje izložba Pod okupacijom, Jana govori. Priče koje vidite ovdje su priče iz okupirane Hersonske regije. Ovo je priča o onome zašto te život ne pripremi, a što je iskusio skoro svaki Ukrajinac. Zapise o ljudima pod okupacijom počela je ilustrirati Maša Višecki, mlada umjetnica iz Bahmuta, koja se prije invazije na Ukrajinu bavila i street artom. Maša, koja danas živi van Ukrajine, govori. U februaru 2022. godine bila sam prisiljena napustiti svoj grad. Nisam mogla nastaviti raditi na svojim projektima, ali nisam ni mogla sjediti i ne činiti ništa. Saradnju dviju autorica podržala je ukrajinska omladinska organizacija Stan, koja je proteklog ljeta obišla više gradova Bosne i Hercegovine u potrazi za iskustvima i načinima života i obnove poslije rata i agresije. U sklopu posjete na njihovoj mapi se našao i omladinski kulturni centar Abrašević u Mostaru. Iz Abraševića su saopćili kako paralele između ratnih scenarija 90-ih u BiH i trenutnih užasa u Ukrajini nisu ostale neprimijećene, te je iz tog susreta nastala želja za daljnjom saradnjom. Programski koordinator OKC Abrašević Boris Filipić kaže kako u sili medijskih priča, kako se smjenjuju ratne tragedije u svijetu, tragedije poput invazije na Ukrajinu padnu u drugi plan, te se priče sa okupiranih područja reduciraju na statistike.
Dok ovom izložbom pokušavamo ilustrirati, to jest pokušavamo omogućiti umjetnicama koje su već ilustrirale priče običnih ljudi iz okupiranih područja, jer mislimo da je to način da se probudi neka empatija, pogotovo u odnosu na priču koja je možda medijski već kako da kažem, nije više u A planu koliko je bila do nedavno.
Među onima koji su vidjeli izložbu su i dvoje mladih Ukrajinaca, učenici Međunarodnog koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, Jelizaveta iz Kijeva i Maksim iz okoline grada Lvova na zapadu Ukrajine. O svojim utiscima o izložbi Jelizaveta i Maksim su nam kazali.
I think the first emotion is definitely the compassion. I feel very...
Mislim da je prvi osjećaj definitivno sažaljenje. Osjećam se veoma sjedinjeno sa emocijama, sa sjećanjima predstavljenim na ovoj izložbi. Mnoge od stvari koje sam upravo pročitala, ja se mogu dovesti u vezu s tim i zahvalna sam za činjenicu da ljudi ovdje u BiH mogu vidjeti ta osjećanja šta smo proživjeli. Prvu stvar koju sam osjetio kada sam došao ovdje bila je bol. Bol za moju naciju, jer prolaziti kroz rat, znate kroz šta smo svi prošli. Kako se takve stvari mogu dešavati u 21. stoljeću u modernom svijetu. Među posjetiocima izložbe je bio i mladi Adnan Bratić iz Mostara. On smatra kako je zanimljiv način na koji su slike o stradanju Ukrajine prezentirane.
Pogotovo kako mi sada možemo vidjeti ratne scene i scene koje govore zapravo o jednom oružanom sukobu u 21. stoljeću, može se reći, što je jako tragično. I to usred Evrope koja se smatra civilizovanim kontinentom.
Izložba naslova Pod okupacijom, dvije mlade umjetnice iz Ukrajine, otvorena je 1. decembra u Mostaru, a bit će otvorena do 12. decembra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
populističke i desničarske stranke jačaju u Evropi, sve više utičući na zvaničnu politiku. To je najuočljivije u pooštravanju mera centrističkih vlada prema migrantima i odustajanju od nekih ciljeva u borbi protiv klimatskih promjena. Populisti koriste rastuće nezadovoljstvo i nepoverenje birača u institucije na kojima počiva liberalna demokratija. Zbog toga za mnoge sadašnja situacija podsjeća na 1930. kada su ultradesničari privlačili mase na kritici dekadentnih liberalnih vrednosti. Pravi test biće izbori za Evropski parlament 2024. Ukoliko populističke partije osvoje četvrtinu mandata, kako se procenjuje, to bi im omogućilo blokadu rešavanja ključnih problema Evropske unije, bez čega je njena budućnost neizvesna. Detaljnije u prilogu koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Kada je ultradesničarska slobodarska partija ušla u koalicijonu austrijsku vladu 2000. godine, ostatak Evropske unije je bio u šoku i reagovao je sankcijama. Brisel je naveo da se time legitimiše ekstremna desnica po prvi put u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Jedan belgijski zvaničnik je otkazao ručak sa tadašnjim ministrom odbrane Austrije rekavši: "Ne jedem sa fašistima." No to nije zaustavilo uspon ultradesničarskih i populističkih stranaka u Evropi. Sve su uticajnije, pa je njihovo prisustvo na evropskoj političkoj sceni normalizovano. Posljednji u nizu je uspjeh antiislamske stranke za slobodu Gerta Wildersa, koji je osvojio najviše glasova na izborima u Holandiji. Uz italijansku premijerku Giorgiu Meloni, mađarskog premijera Viktora Orbana, u Slovačkoj se vratio na vlast populista Roberto Fico. Desničarska stranka Finaca je u vladajućoj koaliciji, a antiimigrantske švedske demokrate podržavaju manjinsku vladu. Alternativa za Nemačku je prema istraživanjima druga po snazi sa oko 20% podrške. Stranka Flamanski interes je najpopularnija u Belgiji sa 22%. Stoga se sve češće pravi paralela sa usponom krajnje desnice u Evropi 1920. i 30. godina. Migracije, visoka inflacija, pomoć Ukrajini, identitetska pitanja, produbljivanje socijalnih nejednakosti, nepoverenje građana u establishment. Na svemu tome ultradesničari crpe podršku nudeći olaka, protivrečna i često neodrživa rješenja, bilo da je reč o Evropi ili drugde u svetu. Tako je novi ultradesničarski argentinski predsjednik Javier Milei istovremeno najavio i legalizaciju prostitucije i zabranu abortusa. Argentinci, nezadovoljni ekonomskim i drugim teškoćama, povjerovali su političaru razbarušene kose da će uspjeti da radikalno saseče visoku inflaciju, poput motornom testerom kojom često vitla na bini. John Kim, profesor univerziteta u Sidneju.
Novi populizam je autoimuna bolest demokratije koja se hrani uz pomoć demokratskih institucija, koja potom razara kada dođe na vlast.
Populisti sve više utiču na javnu debatu i političke odluke. Tako je nemačka vlada ublažila zakon o zabrani kotlova na fosilna goriva zbog protivljenja skupim merama u cilju suzbijanja klimatskih promjena. Na izborima u Holandiji dosadašnja vladajuća partija desno od centra je u izbornoj kampanji pooštrila retoriku prema migrantima. Istovremeno sam Gert Wilders je ublažio stav ne pominjući zabranu Kurana i zatvaranje džamija. Ipak holandska vladajuća partija nije uspjela da tim zaokretom pridobije deo Wildersovih birača. Nekadašnji lider Francuskog nacionalnog fronta Jean-Marie Le Pen je rekao da narod više voli original nego kopiju. Iako se solidarišu, evropske populističke partije se i u mnogo čemu razlikuju. Tako italijanska premijerka Meloni podržava Ukrajinu za razliku od mađarskog premijera Orbana. Iako najavljivan, malo je verovatno referendum o izlasku Holandije ili drugih zemalja iz Evropske unije, poučenih i posljedicama Brexita. Umjesto toga, populisti se zalažu za labaviju Evropsku uniju. Oni ne žele zajedničku spoljnu politiku, mešanje Brisela, ali žele evropske pare, navodi Rosa Balfour, direktorka Carnegie Europe. Međutim, pitanje je odakle će doći te pare. Kada je lider lige Matteo Salvini pozdravio uspjeh Gerta Wildersa, na društvenim mrežama je objavljena Wildersova slika iz 2020. godine sa natpisom "Ni centa Italiji". Ipak populisti su izgubili na izborima u Poljskoj, a loše su prošli i u Španiji. Pravi test bit će izbori za Europski parlament 2024. Procenjuje se da će populističke stranke poboljšati skor na oko 180 ili četvrtinu mandata u parlamentu. To bi im omogućilo blokadu rješavanja ključnih problema Europske unije, bez čega je njena budućnost neizvesna.
I bilo je ovo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Prijetan dan, žele vam Mahir Elšani i Dušan Komarčević.
Zdravo, ovo je podcast za Vire ispod površine ZIP u kojem govorimo o mentalnom zdravlju. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i preporučujem, udobno se smjestite i kliknite play. Kako prepoznajemo da nam je narušeno mentalno zdravlje? Idemo li kod psihologa? Da li stigmatizacija doprinosi povlačenju u sebe i zapuštanju bolesti? Jesmo li svjesni transgeneracijske traume? Kakve generacije izlaze iz društava u kojima se nasilje glorifikuje? Šta je mentalno zdravstvena pismenost i zašto muškarci moraju da ne plaču? Šta sebi i drugima govorimo kako je svijeta? Znala je to Amelina Nana.
Sjeća moja Nana uvijek govorila samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako. I živci i pamet.
Pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.
I moja Nana je govorila isto, samo da smo pri pameti. Kad vidimo ljude na ulici koji pričaju sami sa sobom, kažemo ne daje Bože nikome. Jedni druge upozoravamo, sve ti je to na psihičkoj bazi. I na tome završimo, kao da je to ništa, a ne sve. Ali džaba, opet je to mnogima od nas mentalno zdravlje zadnja rupa nasvirali. Uglavnom, ono što je naš zadatak u svakoj situaciji je sačuvati u sebi zdravog čovjeka.
Kaco, sve moraš ispuštati, to znaš, jer u protivnom ćeš da eksplodiraš.
Moram vježbati svaki dan da ne hranim zlog vuka koji se nalazi u meni.
Aha, a kako postižeš to?
Pa sam sjedim u kući i kontam što mozak ovo šalje i onda odbijam te misli.
A jel bi to bila preporuka i drugim ljudima, znači da treniraju?
Ne, demokratija je, svak neka radi kako voli.
Uspijevaš u tom?
Uspio sam dobro.
Jeste ti neka trebala psihološka pomoć?
Pa razgovaram s ljudima koji su isto spiritualni, tako da...
I nisi išao kod psihologa?
Pa volio bići kod psihologa da se malo ispričam, ali skoro sam imao psihologa u podcastu, tako da psiholog samo govori iz knjiga, tako da baš mi nije to pomoglo.
Da ne hrani zlog vuka u sebi, prepoznali ste ga Borise Elvir Laković Laka, kojeg sam srela u danu kada imao koncert na Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Inače, odlična atmosfera u gradu, sunčan dan i proba kod vječne vatre uoči koncerta, lupa i bubnjevi u trenu kada malo dalje od pozornice razgovaram sa Vedadom i Nedimom o tome kako oni stoje sa svojim mentalnim zdravljem.
U teretanu idemo i jako nam dobro to pomaže, moram priznat. Mentalno zdravlje, mislim iz fizičko zdravlje, ali spojeno je sa mentalnim, pravo smo dobro.
Super. A ako biste imali recimo problema psihički, da li biste se dvojili da li da idete kod psihologa?
Pa ja mislim da ja ne bi, jer imao sam prijatelja koji su imali te probleme i odšli su kod psihologa i pomoglo im je baš.
To da ne otvoren sam da odem psihologu, mislim, zašto da ne?
Da li vam kao muškarcima smeta što vam cijeli život govore nemoj plakat, ti si muškarac, ti si snažan, budi jak, čuvaj to u sebi, ne znam ja.
To je ono, sve smo se navukli da to čitav život govori, ali nekako ti je instinktivno to da čuvaš u sebi nekako. Meni barem ne smeta.
Pa jel misliš da treba tako, da se mogu nakupiti neke stvari koje smetaju?
Pa naravno, nakupio se svako je svoja osoba, ne mora biti muškarac ili žensko. I opet ako je muškarcu, logično bude mu teško jer to čuva, treba da i on pusti da priča sa nekim, naravno.
Znači, muško društvo je, može doći do ismijavanja ako neko se otvori. Rijetko se desi da se smijava osoba koja je više emotivno otvorena u muškom društvu nego što u ženskom. I ono, nas se očekuje da budemo to kamenog srca i tako malo bez emocija.
Ja, mislite da treba tako?
Pa, što nije u redu, moram priznat. Mi, hvala Bogu, eto kažem, dobro nam je društvo kojem se nalazim ja, možemo biti međusobno otvoreni i ono, podrška jednim drugima, ali trebalo bi malo to možda promijeniti na neki način.
Ja, još jedno važno pitanje, kad budete imali vlastitu djecu, pretpostavljam da nemate još uvijek, hoćete li vaspitavati tako kako su vas ili ćete se potruditi da ipak dozvolite muškarcima da imaju emocije koje ispoljavaju?
To ne znam, teško Boga. Mislim, potrudit ću to da ga odgovim najbolje što mogu, ali eto, ono, volio bi da odrastim, da bude sam svoj čovjek na kraju krajeva, ako mu bude muški ili ženski.
Može li plakat?
Pa može, što da ne.
Hvala.
Biću uvijek tu za njega.
I dok pripremamo ovaj zip, održava se regionalna konferencija posvećena mentalnom zdravlju pod nazivom It's all about you, ili u prevodu Radi se o tebi. I tamo sam naišla na pomoćnika ministra zdravstva Federacije BiH Gorana Čerkeza, koji mi je ponešto pojasnio.
Živimo u vremenu punog rizika, socioekonomske problema, političkih kriza, govora mržnje, migracija, ratova, sve to utiče na naše mentalno zdravlje, a posebno možemo spomenuti demografiju, gdje ljudi sve više ostaju sami. Prema tome, naš cilj je, trebalo bi se cijelo društvo krenuti prilagođavanju svojih infrastrukture stanju i potrebama ljudi. Ni u evropskim zemljama, pa i ni u našem regionu, pa ni u našoj državi, još to nije urađeno na pravi način. Zato iz dana u dan rastu potrebe unutar zdravstvenog sistema. Zato govorimo da će faliti 3 miliona medicinskih sestara. Zato govorimo o to, zato što drugi sektori nisu radili ono što bi trebali da urade. Primjera, da imamo danas centre za zdravo starenje u svakoj opštini, svakoj mjesnoj zajednici, ti ljudi ne bi bili u kućama usamljeni, ti ljudi ne bi imali depresije. Da imamo, dakle, sistem...
U svakoj školi psihologa?
U svakoj školi u Bosni i Hercegovini kad bi imali psihologa, kao što je to Kanton Sarajevo uradio, kada bi učili djecu od malena zdravim stilovima života, kad bi ih učili kako se suočavati sa stresom, kad bi ih učili da muško dijete treba i da zaplače, a u krajnjem slučaju kad bi educirali porodice kako biti roditelj. Jer, nažalost, mi svi prije vidimo sistem i probleme u drugom, u sistemu, a ne pogledamo se u gledalo i kažemo šta je sa mnom.
Imamo li ikakvih istraživanja na osnovu kojih znamo kakva je situacija na terenu, na osnovu
imamo
kojih možemo
indikatore.
Da...
Dakle, mi u Bosni i Hercegovini možemo reći da imamo indikatore. Indikatore koje smo pratili, indikatore oporavka, dakle, broj ljudi koji ulazi u centre, pratili smo njihov oporavak, imamo indikatore uspješnosti određenih ljudi, znamo tačan broj hospitalizacija, odnosno rehospitalizacija, gdje se nama pokazuju po jednim sredinama smanjenje i za 2/3
Govorimo o dijagnosticiranim ljudima, kojima je poremećeno mentalno zdravlje, što je sa svima nama ostalo.
Pazite, sa druge strane, to ne može biti odgovornost samo zdravstva, to su odgovornosti drugih sektora, to je odgovornost naša lična, dakle, naša je odgovornost da brinem za svom zdravlju. I ja ne mogu sada reći, mi imamo u Bosni i Hercegovini odrađene istraživanje koje su rađena po određenim pitanjima u mentalnom zdravlju. Imamo pitanja PTSP, gdje se kaže da preko 1.200.000 ljudi u ovoj zemlji ima PTSP. Mnogi od njih nisu tretirani i mnogi od njih vrše transfer svoje traume na djecu. Dakle, mi imamo pojedina istraživanja, praćenja indikatora, kao što se radi za Svjetsku zdravstvenu organizaciju svaka zemlja. Neke studije smo komparativne radili u susjedstvu, ali u suštini sada da mi vidimo tačan broj koliko je ljudi zdravi pod znacima navodnika da imaju probleme, to je jako teško, ta istraživanja, ni Evropa nema, ima jedna stvar koja se kaže po statistikama Svjetske zdravstvene, 1 od 4 osobe tokom svog života imaju probleme sa mentalnim zdravljem.
Idem sad malo opet do grada gdje ću saznati kako se s eventualnim problemima mentalnog zdravlja nose Amela i Milena. Sudeći po njihovim odgovorima, društva regije ne nose samo transgeneracijske traume o kojima se inače dosta priča, nego i transgeneracijsko neznanje i konzervativnost. Lud si ako ideš kod psihologa ili džaba bacaš pare. Ipak moje sagovornice srećom nemaju problem s tim.
1 do 10, ne znam.
Pa eto vi izaberite.
Iskreno. 7.
Jel znate prepoznat problem koji imate?
Naravno da znam i borim se s tim.
Da li imate problem da odete kod psihologa?
Ne, nikad. I svoju djecu i sebe isto ne. A, i dok su bili u osnovnoj školi, ako vidim da ima neki problem, idem u psiholog, zašto da nas bude samota tako?
Jer će ta sedmica onda se popraviti.
Popravit će se život, ne samo sedmica, kvalitet života.
A inače, kad pogledate društvo u kojem živimo, ali vaše okruženje, prijatelje, da li znaju prepoznat probleme koje imaju mentalno?
Pa iskreno 50-50. Neki znaju prepoznat, a neki se neće jednostavno da priznaju sam se, pa i ostalima.
I onda je to možda najveći problem.
Pa to je problem, naravno da jeste.
Su tvrdoglavi, ono, ako im kažete, pa obrati se psiholog.
Jes, kaže, nisam ja lud. Ali ne mora znaš da si lud.
ako ideš psihologu. Jednostavno spasi sebe, svoje živce, svoje zdravlje, kvalitet života. Boli te glava, boli te želda, to odeš odmah odletiš. A kada imaš problem sam sa sobom, onda te sramota. Nije to sramota. Sjećam, moja nana uvijek govorila, samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako. I živci i pamet.
I opet nekako ostane da se da ljudi zaziru otići, potražiti stručnu pomoć.
Pa ne znam zbog čega. Hvala Bog pa postoji on da nam pomogne za kvalitet bolji iz našeg života, Boga mi naše djece i okolini, a i cijelog društva.
Ajme meni, nije mi dobro, ajme meni, nije mi dobro.
Pa dobro.
Koliko vam je godina?
18.
18?
Da.
U tineđerskom dobu jeste li imali problema, jesu li vas razumijeli ljudi oko vas?
Pa imala sam problema jer jesu generalno, društvo me, ono, više sam se sa najboljim drugaricama, tako da mi je okej bilo. Aha.
Koji su to problemi s kojima se suočavaju tineđeri, a jako ih je teško razumijeti, ono, od strane roditelja, porodice, društva, škole?
Sad ja sam imala probleme druge vrste, pa nisam, mislim, ono, mentalno ako gledam škola, možda i to, ali generalno većinom ja mislim da je pritisak roditelja, na primjer, da imaju bolje ocjene ili nešto tako, ali mene roditelji nisu toliko, pa onda nije mi je zbog toga, nego je druge vrste problema.
Koji? Smije li se znati?
Smije, naravno, pa umrla mi je baba i onda sam imala, umrla mi je i sestra i onda zbog toga sam...
To je
više, da.
Jesu li pomogli roditelji, porodice, društvu da prevaziđeš?
Naravno.
Nešto što je skoro nadnaravno, jel, u tom životnom društvu?
Jesu. Više su mi prijatelji nego roditelji, ali jesu.
Da li si išla kod psihologa?
Nisam nikad.
Zašto?
Pa, zato što generalno ne znam roditelji da nas, svima je glupo da odete kod psihijatra ili nešto, kod je to samo bacanje para i onda moji roditelji tako misle i onda drugačije, pa ne mogu njima da se suprostavljam, ali okej je valjda. No ja generalno nemam problema da odem kod toga, nije mi to neki...
E sad, svašta me zanima i naravno da nije moguće dobiti sve odgovore, a ni sjetiti se svih pitanja. Pa pored ostalog, o mentalnom zdravlju stanovništva, prepoznavanju problema, uzrocima, posljedicama, stigmatizaciji, PTSD-u i mentalno-zdravstvenoj pismenosti, zato razgovaram sa psihologinjom i porodičnom sistemskom terapeutkinjom Tanjom Tankosić-Girt. Za početak, šta je mentalno-zdravstvena pismenost i ima li je u BH društvu?
Pa to je jedno poprilično široko nekako pitanje i prije što krenemo nekako važno da razumijem da i Svjetska zdravstvena organizacija neki opšte zdravlje, opšu dobrobit ne odvaja fizičko, mentalno, socijalno i spiritualno zdravlje. To su sve jednako važne komponente jednog opšteg zdravlja, jednog opšteg dobrostanja. Tako da u tom smislu naša mentalna pismenost negdje ima nedostatak, odnosno razumijevanje u smislu da mi jako odvajamo vrste zdravlja kao takve i negdje je nemoguće se baviti samo jednim domenom zdravlja. I mi to kao psihoterapeuti i psiholozi razumijemo i obraćamo pažnju na sve aspekte tog zdravlja. Kod nas ta nekada, tako kažem, nepismenost možda ide u tom smislu da ako smo fizički zdravi, ako imamo odsustvo bolesti, da sebe smatramo zdravom osobom. Međutim, odsustvo bolesti samo posebno ne govori da smo zdravi funkcionalne osobe. Tako da svakako je nešto što čemu trebamo da radimo na nekom širem planu i razumijevanje šta to zapravo znači jedno opšte zdravlje ili jedna opšta dobrobit.
Dobro, kako da prepoznamo to?
Kako prepoznajemo dobro mentalno zdravlje? Dobro mentalno zdravlje prepoznajemo u smislu da osoba jako dobro zna i razumije koje su njene, da tako kažem, jače strane, koje kapacitete ima, ali koje su neke njene ranjivosti ili slabosti. Znači, mentalno zdrava osoba može to da razumije i vidi, ok, ovo mi sam dobar, u ovom mi sam dobra, ovdje mi možda treba malo više da radim na sebi. Isto tako mentalno zdravu osobu prepoznajemo kao nekog ko zna da samo reguliše svoje emocije, odnosno da svoje emocije izrazi na način na koji neće povrijediti ili nju ili nekoga drugog. Mentalno zdrava osoba je osoba koja u nekim promjenama koje su neminovne, mi kroz život prolazimo kroz puno promjena, zapravo promjenu vidi kao izazov i priliku za rast i razvoj, ne kao neku veliku zapravo opasnost. To su neke osnovne stvari kako mi zapravo prepoznajemo mentalno zdravu osobu. Ja?
Koliko je važna edukacija vaspitno-obrazovnih radnika da prepoznaju problem kod djece i mladih i sistemska uvezanost u tom smislu?
Pa mislim da je jako važno, djeca jako puno vremena provodi u školi, u školskom sistemu, ne samo u toku dana, nego i kroz vremenski raspon, jel, to je najmanje nekih 12 godina, a naravno negdje i više. Ono što jeste negdje činjenica da je škola izgubila taj neki, da tako kažemo, vaspitni segment svoga rada, svega je manje i sve manje se zapravo posvećuje pažnje nekoj socijalnoj, mentalnoj i drugoj dobrobiti djece unutar školskog sistema. Definitivno se slažem da nedostaje te neke uvezanosti, međutim i nastavni kadar je jako preopterećen nastavnim planovima, programom koji moraju da se provedu. Stručne službe škole, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici su preopterećeni i brojem djece i administracijom koje moraju da se bave i tu ne možemo naravno da stavljamo, da tako kažemo, odgovornost isključivo na prosvjetne radnike i škole i njima treba, da tako kažem, neka edukacija ili prostor da radi s djecom koje ne uključuje samo ili da ih posmatraju ili budu prisutni s djecom koje ne uključuje samo školskog gradiva.
U tom smislu edukacija roditelja, na koji način bi ona mogla da se odvija?
Da vam kažem, to je neko cjeloživotno učenje, jel? Zainteresovan roditelj, funkcionalan roditelj će naći način da sazna najvažnije stvari vezano za razvoj svoga djeteta, da ga prati, da posmatra njegove promjene, da ga podržava i to je nešto što svaki funkcionalan dobar roditelj može da sazna ako želi, da sazna jako puno programa se radi, puno je nekih materijala i po da tako kažem društvenim mrežama i internetu naravno treba znati kako selektirati te informacije i te podatke, ali nije nemoguće, znači postoje mnogo načina na koji roditelji mogu na formalan, neformalan, manje organizovan i strukturiran način da se bave mentalnim zdravljem i sebe i svoje djece.
Kako ocjenjujete mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini i regiji u ovom trenutku?
Pa evo, mi ne možemo, jel, Bosnu i Hercegovini da odvojimo od regije tog nekog zapadnog Balkana. Negdje mi moramo razumjeti da smo mi društva koja su prošla velike traume i gubitke i vrlo smo, da tako kažem, prezasićeni traumom i gubicima i mentalno zdravlje je zaista nešto što može u ovom trenutku da zabrinjava vezano za kompletnu regiju zapadnog Balkana, posebno recimo djece i mladih. Ima nešto što se isto tako prati i rade se istraživanje vezano za transgeneracijski prijenos traume. Mi sad imamo drugu ili treću generaciju mladih koji zapravo dolaze iz porodice nerazriješenih gubitaka i trauma i to se naravno reflektira i na njih.
Koji bi to put bio da izađemo iz transgeneracijskih trauma? Dakle, kako taj krug zatvoriti?
Pa da vam kažem, mi već zadnjih 20 ili 30 godina pričamo o potrebama za tim nekim sistemskim, institucionaliziranim rješenjima. Ne dolazi do toga, nego se time bavimo samo kad se desi, nažalost, neki eksces. Mi smo svjesni i svjedoci smo da mi praktično na godišnjoj bazi imamo neke podsjetnike na traume. Evo ove godine, jel, ovaj slučaj dječaka u Beogradu. Prošle godine to bio početak rata u Ukrajini, prije toga je bilo koronavirus, prije toga su bile one velike poplave. Znači sve to nešto što konstantno budi na jednom širem nivou podsjetnike na neke stresne traumatske događaje i zaista utiče na neko generalno zdravlje, a naravno između toga i psihičko zdravlje. Znači potrebno je sistemski to posmatrati kroz generacije, raditi sa svim generacijama i sa svim izazovima koje nosi određeno razvojno doba vezano za mlade, ali i za sve ono što donosi sadašnje vrijeme. Znači, ne baviti se mentalnim zdravljem ili generalno zdravljem samo kada se problem desi, nego se to je nešto što treba da bude kontinuirano i inkorporirano u svakodnevnicu.
Mi ne smijemo čekati da se neke stvari sistemski rješavaju, jer mislim, godine, decenije prolazi, da. Život prolazi. Dakle, pretpostavljam da bi svako od nas trebao da poradi na vlastitom mentalnom zdravlju i zdravlju, dakle, svoje djece i generacija, jel, mlađih. Kako konkretno to da uradimo?
Da se pratimo, da prepoznamo neke promjene koje se dešavaju u nama, a mogu se dešavati, jel, da razumijemo da zdravlje nije konstanta, uključujući i mentalno, i fizičko, i socijalno, i spiritualno, nego da se mijenja kroz vrijeme i kroz promjene. Znači da pratimo sebe, da pratimo svoju djecu, da vidimo šta je to što se dešava sa nama i u nama i ako primijetimo da postoje neke promjene nagle i velike u nekoj našoj svakodnevnoj funkcionalnosti, da odmah reagujemo, da ne čekamo da to nešto postane hronični problem ili hronični poteškoće ili izazov.
Ako govorimo o nekim ključnim stvarima, da li su to ljubav, empatija i tome je slično, da li je to neka baza?
Apsolutno, jedna ljubav, empatija, posvećenost, prisutnost, povezanost, to su sve nekako važni termini kada govorimo, znači, o jednom funkcionalnom roditeljstvu. Isto tako kad govorimo o jednom funkcionalnom roditeljstvu i odnosa roditelja prema djeci, ne uključuje samo to, nego uključuje i jasnu strukturu, rutinu, granice, pravila, sve ono što je zapravo važno za rast i razvoj. Nekako imam osjećaj da mi u zadnje vrijeme djecu jako odgajamo sa, naravno, velikom ideju to ljubavi i povezanosti, a zaboravljamo da je jednako važno djeci dati i strukturu i granice i rutinu i pravila, jer je to nešto što im pruža i sigurnost. Znači, sama ljubav bez sigurnosti nije dovoljna.
Hvala na tom odgovoru. Da se vratimo na ono o čemu smo malo prije razgovarali. Često čujemo za slučajeve samoubistava, ubistava, femicida. Da li se može reći da je to jedna od posljedica netretiranog mentalnog stanja?
Pa apsolutno, ne samo kao jedna, ali apsolutno negdje mi, evo, opet smo svjedoci da je kod nas nasilje sve prisutno, da je kod nas nasilje jako normalizovano, da se kod nas nasilje glorifikuje i da se negdje čestita na nasilju, što je zapravo strašna stvar kada gledamo u jednom sistemskom nivou kakve mi to onda vrijednosti u društvu propagiramo. Ono što jeste i na tragu onih prethodnih pitanja, da smo mi zapravo sada društva gdje nam odrastaju djeca i mladi sa jednim vrlo nesigurnim, nejasnim sistemom vrijednosti. Kod nas su se vrijednosti potpuno nekako preokrenule i spalo je, nažalost, na samo funkcionalne porodice da zapravo prenesu prave vrijednosti. Sve ostale vrijednosti koje se propagiraju i unutar institucija, i unutar društva, medija, su zapravo sistemi vrijednosti koji su vrlo diskutabilni, da tako bih rekla, vrlo su upitni da li je to nešto što želimo da zapravo prenesemo na svoju djecu. I to uključuje, naravno, vrijednosti kao što su i nenasilja, i solidarnosti, i brige za drugoga, i zajedništva, i potrebe za rastom i razvojem. To je sve nešto što negdje jako nedostaje.
Mene malo strah postaviti ovo pitanje, ali šta su posljedice?
Posljedice su toga, evo, upravo o čemu pričamo, da je nasilje postalo normalno, da se glorifikuje, da odgajamo generacije vrlo zatvorenih, nesolidarnih, neempatičnih ljudi. Naravno, to ne želim da generalizujem, ne mislim da je to u svakoj situaciji tako, vidim ja i divne druge vrste primjera, ali zapravo donosi do jedne polarizacije unutar društva, gdje se mi moramo, izgleda, dijeliti na one dobre i na one loše. A ko su dobri i ko su loši, ko će to propisati i ocijeniti, je jedno veliko pitanje.
Ja, dobro, ja kad sam pitala za posljedice, mislila sam na ove dalekosežne posljedice, ja se nadam da se one neće događati, jel, pošto je balans još uvijek nekako dobrog i zlog, da će ovo prvo pobijediti. Sad, kad govorimo čisto o mentalnom zdravlju i kad prepoznamo nešto kod sebe, kakvu ulogu tu igra stigmatizacija? Dakle, da šutimo da nam nije dobro zbog društva, šta će svijet reći, ili zato što ne znaju prepoznati?
Pa rekla bi da su oba faktora tu negdje prisutna. Ono koliko ja radim ja tu zadnjih skoro 10 godina u privatnoj praksi kao psihoterapeut, vidim da je stigmatizacija sve manja i manja. Doduše, ja sad govorim iz konteksta Sarajeva i govorim iz konteksta potpuno jedno druge sredine. Vjerojatno bi u nekim drugim manjim sredinama to bilo drugačije. Stigmatizacija je definitivno manja, ali ona još uvijek postoji i naravno ne možemo očekivati da će se to promijeniti baš za jedne, tako kažem, generacije ili u jednom vremenskom periodu, ali vidim da su sve više mladi ljudi, adolescenti u ulasku odraslo spremni i otvoreni da zapravo traže neku vrstu pomoći i podrške. Isto tako, ono što jeste je da zapravo mi imamo jako puno stručnjaka iz domena mentalnog zdravlja, međutim oni nisu u dovoljnoj mjeri institucionalizirani, u smislu da nisu dijelovi i ni prepoznati u nekim zvaničnim institucijama, i to može zapravo težiti pristup zaštiti mentalnog zdravlja. Ne kažem da to apsolutno jeste tako, međutim, nije još uvijek dovoljno. A isto tako, ono što smo rekli, kako mi prepoznamo zapravo da li ljudi su dovoljno osviješćeni da prepoznaju da se nešto dešava s njihovim ili fizičkim ili mentalnim, bilo kojim drugim zdravljem.
Kako ja da povjerujem sebi da nisam dobro?
Pa evo, sad smo pričali kako zapravo prepoznajemo svoje mentalno zdravlje, a nismo mi sami, živimo u balonima, negdje i drugi ljudi imaju, vjerojatno imaju potrebu i nekada nam kažu, vidim da se nešto s tobom dešava, vidim da nisi dobro, vidim da ne funkcionišeš možda na najbolji način, svakako da čujemo i glasove oni koji su nam važni.
Ne treba biti tvrdoglav, dakle treba povjerovati, nećemo ništa izgubiti ako se pokupimo i odemo.
Nećemo, naravno, nećemo ništa izgubiti, možete samo dobiti benefit. Ja vrlo često kažem svojim klijentima, ja ne mislim da psihoterapija treba da bude jako naporno i mučno iskustvo, i za većinu klijenata zaista i ne bude. Negdje to, uvijek se trudim da to nekako bude jedna opuštajuća, fina atmosfera iz koje ćete vi kao klijent ili kao klijentica, ne samo pojedinačno, nego i porodice ili parovi, dobiti ono što je najbolje za njih. Prvo ćemo mi, što je potpuno ljudski i normalno, mi to potpuno negdje razumijemo, podržavamo, pokušat ćemo da iskoristimo svoje vlastite ili relacione snage i kapacitete koje imamo. Te kad istrošimo sve to i kad vidimo da zaista to ono sve što smo mi imali kao svoje alate ili instrumente, da nam pomogne, kad vidimo da to više ne funkcioniše, javćemo se na psihoterapiju. Tako da zapravo ne mislim ja da na psihoterapiju treba da se trči nakon prvog izazova, u tom smislu zato što onda oduzimamo i moć nekome ko zapravo možda ima moć i kapacitet da riješi svoje probleme. Ja kao psihoterapeut naravno da ću zastupati i naglašavati značaj psihoterapije, ali ne mislim da je to jedini način da mi brinemo o sebi i o svom mentalnom zdravlju.
Ako imam neki nemir, spremim se da sjednem na...
Da, otiđite, uživajte u šumi, u šetnjama, dobrom razgovoru, dobroj knjizi, dobroj predstavi. Sve je to nešto, način na koji mi možemo da brinemo svom mentalnom zdravlju.
Da li postoje neka istraživanja u koje je uključena Bosna i Hercegovina kada je u pitanju mentalno zdravlje stanovništva u Bosni i Hercegovini ili u regiji?
Pa ima istraživanje negdje na samom odsjeku za psihologiju, on se bavi tim, međutim ne bih rekla da je dovoljno toga. I nalazi ti istraživanja negdje ostanu samo u da tako kažem, akademskoj sferi, nažalost. Rijetko dobijemo rezultate ti istraživanja, rijetko su ta istraživanja budu povezana sa zapravo konkretnom praksom, rijetko mi dobijemo, odnosno rezultati se ne primjenjuju na način koji bi trebalo da se primjenjuje, to da se negdje osvijeste institucije, pojedinci koji mogu da donesu neku promjenu vezanu za mentalno zdravlje.
Kako stojimo u odnosu na druge evropske zemlje, da li postoji neka istraživanja na nivou Europe, pojedinačno po državama?
A nažalost mi nemamo instituciju koja prati na taj način mentalno zdravlje za razliku drugih zemalja. Ja se nadam jednog dana s ulaskom u Evropsku uniju da ćemo biti u dužnosti da pratimo te neke stvari. Ja generalno ne mislim da mi stojimo nešto posebno loše i vezano za evropske zemlje, mislim da to nije. Ali mi imamo ovaj teret transgeneracijske traume koji zapravo je vrlo zahtjevan za raditi, i ono što nama definitivno ne ide u prilog kao društvima Zapadnog Balkana, a to su vrlo jedna institucionalna nesigurnost i nepovjerenje u institucije. Naš prosječni građan ili građanka ne vjeruje našem školstvu, našem zdravstvu, našoj policiji, na našem pravosuđu, svim onim temeljima jednog zdravog društva, što definitivno otežava brigu o svom mentalnom zdravlju, ali ugrožava mentalno zdravlje. Jer kad ste vi u stalnom strahu da nećete dobiti od države što vam negdje ono pripada, kako biste se inače osjećali?
Kako ocjenjujete vi društvo koje ponavlja stalno iste greške?
Koje ne uči na nekom prethodnom iskustvu. Pa to je to, upravo o čemu govorim, ta jedna institucionalna nesigurnost. Mi nemamo jake institucije koje bi pratile to. Mi imamo pojedince unutar institucija, ali koji se stalno negdje mijenjaju i svak donosi neku svoju zapravo priču. Nema zaista negdje stvarne volje da se neke stvari zaista iskorijento promijeni. Evo mi smo sad u fazi, mi smo država koja još uvijek nema, mislim da smo jedina država, ali to ćete me, tu ću malo zadržati opreznost, jedna od rijetkih država koja što nemamo još uvijek zakon o recimo psihološkoj djelatnosti, koji stalo nekako pada na tim sjednicama parlamenta, a da ne govorim tek o zaštiti mentalnog zdravlja ili psihoterapijskoj djelatnosti.
Šta su ključna rješenja za sve ove probleme koje ima?
To je pitanje od milijun dolara. To je pitanje od milijun dolara i mislim da ne mogu ja kao pojedinac da dam neka sad generalno rješenja, ali ono što mogu da kažem je da stručnjaci iz mentalnog zdravlja su puno dostupniji nego što se možda vidi, trude se, pokušavaju da zaštite i porodice i djecu i kompletno i društvo, i negdje bi pozvala za sve one koji osjećaju neke tegobe kroz duže od 2 ili 3 sedmice na nekom ili emotivnom ili kognitivnom ili socijalnom planu, da se svakako pokušaju javiti nekom stručnjaku ili stručnjakinu.
I skoknut ću još jednom do grada da ne bih propustila razgovor sa Zekirom.
Baš ne. Okej. Pa život je takav za svakog, pa i za mene. Neko ovih problema, neko ni.
Borim se. Sama sa sobom i radom i kolegicama i neke terapijom. Imam terapiju koju redovno koristim. Često ne mogu spavati.
Išli ste kod psihologa?
Yes.
Po meni je to dobar i normalan izbor, jel?
Ja, meni to... To je sasvim normalno. Pa mi smo svi ludi. Svi. Svi. Neko manje, neko više. Niko nije... Ovo je tako vrijeme odvratno da niko više nije normalno što je nekad bio. Ako trebamo za bilo što, idemo stručno ovoj osobi za te stvari. Da nešto napravimo, idemo stolaru, napravimo vrata, stoj tako, ljekaru, neuropsijatru. Ako nešto nije u redu, kičma nije u redu, ne mogu spavati, normalno svakog muči, ovo je tako ružno. Vrijeme došlo da... Jednostavno moraš nešto. Vidiš ti ludorije, ne znaš sutra dan šta će biti.
Ili...
Strah od rata, strah od katastrofe, eto. A moramo živjeti, ne možemo suditi. I nećemo.
I nećemo, naravno.
A, pa normalno.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo...
Pravda, pravo, empatija, solidarnost za sve generacije. Možemo mi to, jer to nam je opstanak. To je ono što i tebi i meni treba. I ne osuđuj, ko da sam ja bolja, ko da si ti bolja ili bolji, mamante me. Svi smo od ljudskog materijala krojeni. Pričaj i slušaj druge kada pričaju. Ne valja kad stoji unutra, pokvarit će se. Ja sam Lila Omergić-Ćatić i pri zdravoj pameti završavam ovaj podcast Zaviri ispod površine, a znate već gdje ćete ga naći. Spotify, Google i Apple podcasti te slobodnaevropa.org.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.